Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika matangazo yetu ya alfajiri, yanaanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Khadija Riami, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, March 15 mwaka 2018. Karibuni.
Na katika matangazo ya Kumekucha Afrika hii leo, maelfu ya wanafunzi watoka madarasani katika shule mbalimbali kupinga mashambulizi ya bunduki nchini Marekani. Je, hiyo ina maana gani?
Hii itaanza mfululizo wa uandamanaji ambapo wananchi wa Marekani watasema la, na kutakuweko sheria mpya ambazo zitaweza kuweka usimamizi mpya juu ya utumizi wa silaha au zana.
Na katika habari nyingine, watu wawili wapigwa risasi na kuuawa katika maandamano ya jana Jumatano katika mji mkuu wa Guinea Conakry.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kabla ya kuletea ripoti mbalimbali, kwanza tupate habari za dunia zikisoma kwako na Hadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, maelfu ya wanafunzi kote hapa nchini Marekani walikuwa wakipiga kelele imetosha, imetosha jana Jumatano walipotoka mashuleni mwao kuandamana kupinga bunge la Marekani kushindwa kuzungumzia moja kwa moja kuhusu ghasia ziletazo na bunduki. Maandamano yalianza saa 4 asubuhi, maandamano mengi yalidumu kwa dakika 17, dakika moja kwa mauaji ya mwathirika, kwa kila mauaji ya mwathirika katika shule ya sekondari ya Marjorie Stoneman Douglas huko Parkland, Florida mwezi mmoja uliopita. Baadhi ya wanafunzi walibeba mabango yaliyoandikwa damu yetu mikono yenu, wakishutumu chama cha wamiliki wa silaha NRA. Pia maandamano yalifanyika nje ya bunge la Marekani hapa Washington DC, huko Capitol Hill, ambako waandamanaji walikaribishwa na kiongozi walio wachache bungeni mdemokrat Nancy Pelosi, na mbele ya White House wanafunzi walilipa mgongo makazi ya rais wakiwa wamenyamaza kimya. Rais Donald Trump hakuwemo ndani ya jengo. Afrika Kusini imemkemea waziri katika serikali ya Australia jana Jumatano kwa kupendekeza kwa wakulima wa kizungu nchini Afrika Kusini wanahitaji msaada kutoka nchi iliyostaarabika na ni vyema wapewe visa maalum kutokana na mambo ya kutisha ambayo wanakabiliwa nayo huko. Akitoa maoni kuhusu uhalifu katika maeneo ya vijijini nchini Afrika Kusini, waziri wa uhamiaji wa Australia Peter Dutton amesema wakulima wanastahili upendeleo maalum kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari vya ndani nchini Australia. Shirika la habari la Reuters limemkariri Dutton akisema, nadhani kwa habari nilizoziona watu wanahitaji msaada na wanahitaji msaada kutoka nchi iliyostaarabika kama hii yetu. Watu wawili wamepigwa risasi na kuuawa katika maandamano ya Jumatano katika mji mkuu wa Guinea Conakry wakati maafisa wa polisi walipopambana na waandamanaji wanaoipinga serikali. Chanzo cha polisi kilieleza, Sande Shomari anaisoma taarifa kamili.
Hali iliyopelekea vifo vya raia wawili bado haifahamiki, lakini vilitokea katika kitongoji cha Wanindara mjini Conakry ambapo polisi walipambana na waandamanaji kwa kutumia bomu ya machozi, mashahidi wameeleza. Msemaji wa serikali hakupatikana mara moja kuelezea juu ya maandamano hayo katika nchi ambayo ni mzalishaji mkubwa wa madini ya bauxite barani Afrika, ambao ghasia za kisiasa hutokea kila wakati. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, vyama vya upinzani vya kisiasa katika taifa hilo vinataka kuchapishwa kwa matokeo ya uchaguzi wa serikali za mitaa uliofanyika Februari 4, ambapo washirika wa rais Alpha Conde wanadai wameshinda. Wakati huo huo, maandamano yamepungua katika miji ya madini ya magharibi ya Boke na Kamsa na kuruhusu usafishaji wa bauxite kuanza tena, maafisa wa serikali wameeleza. Misafara ya treni na magari ya usafirishaji ilianza tena baada ya waandamanaji kuondoa vizuizi, alisema Frederick Boziges, mkurugenzi mtendaji wa Society Miniere de Bog. Afisa huyo wa juu katika shirika la taifa la maendeleo ya uchimbaji madini pia alisema operesheni zinaendelea kama kawaida.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump amemtaja Larry Kudlow, mconservative, mchambuzi wa masuala ya uchumi, na kuwa mshauri wake mpya wa uchumi huko White House. Kudlow mwenye umri wa miaka 70 aliviambia vyombo vya habari kwa amekubali uteuzi wa Trump wa kuwa mkurugenzi wa baraza la taifa la uchumi katika White House. Ripoti zinasema tangazo rasmi huenda likatolewa hivi leo Alhamisi. Kudlow atachukua nafasi iliyoachwa wazi na mfanyakazi wa zamani wa Wall Street, Gary Cohn, ambaye alijiuzulu wiki iliyopita baada ya kushindwa kukubaliana na Rais Trump kuhusu sera mpya ya biashara. Cohn alishindwa katika majadiliano ya ndani miongoni mwa washauri wa juu wa Trump, ambaye alilenga kumshawishi rais kutochukua hatua ya kuweka viwango vikubwa vya ushuru kwa uingizaji wa chuma na aluminium. Uingereza imetangaza hatua kadhaa za majibu dhidi ya Moscow, ikiwa ni pamoja na kuwafukuza wanadiplomasia 23 wa Russia baada ya kupuuza madai ya kuelezea jinsi kemikali hatari iliyotengenezwa enzi ya Sovieti imetumika katika mji wa Salisbury nchini Uingereza, na kumpa sumu mpelelezi wa zamani wa Russia Sergei Skripal na mtoto wake wa kike Yulia. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May alitangaza majibu hayo kwenye bunge la Uingereza. Amesema serikali yake itaandika rasimu ya sheria ya kuilinda Uingereza dhidi ya harakati za kiadui za kiserikali za serikali fulani, na itafikiria hatua mpya za kupambana dhidi ya ujasusi. Majibu yake yanajumuisha kupitisha marekebisho ya sheria ya vikwazo na kuruhusu kuzuia mali za Warusi wanaonekana kuwa ni wakiukaji wa haki za binadamu, na kusitisha pia mawasiliano yote ya ngazi ya juu kati ya Uingereza na Russia, ikiwemo ziara iliyopangwa ya waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari yenye uzito juu alfajiri ya leo ni kwamba wanasiasa, wachambuzi na wazazi wanawasifu maelfu ya wanafunzi walioacha masomo yao kwa dakika 17 jana kwa kumbuka wenzao waliouawa mwezi uliopita katika shule ya sekondari ya Marjorie Stoneman Douglas mjini Parkland, Florida. Wanafunzi kutoka karibu shule zipatazo 3,000 walishiriki ili pia kutangaza mpango wa maandamano makubwa ya kitaifa hapo Machi 24. Mwenzangu Abdu Shakur Abud anayo ripoti kamili.
Maandamano ya jana Jumatano ni moja kati ya mambo yaliyopangwa na wanafunzi wanaosaidiwa na vuguvugu la maandamano ya wanawake Youth Empower kufanyika kati ya mwezi huu na mwezi ujao kushinikiza wabunge kupitisha sheria kali zaidi za umilikaji bunduki, kama anavyoeleza Alexandra Bovi kutoka Maryland.
We want a bump stock ban. We want assault weapons bans in all states. We want our Congress people to stop taking money from the NRA.
Tunataka marufuku ya bunduki kubwa za mashambulizi katika majimbo yote. Tunawataka wabunge wetu kutopokea fedha kutoka NRA, na muhimu zaidi, tunataka ukaguzi wa kina wa ununuzi wa bunduki utendeke. Kwa hakika tunataka iwe ni vigumu kwa watu kupata bunduki.
Katika kila shule 3,000 ambako wanafunzi walishiriki, waliandaa maadhimisho namna walivyohisi ni njia nzuri ya kuwakumbuka wanafunzi waliouliwa, hadi kutoa ujumbe wa kwamba imetosha kuona wanafunzi wanauliwa hapa Marekani na bunduki. Kulingana na asasi ya kiraia Avaz, kuna watoto 7,000 waliouliwa tangu kutokea shambulizi baya kabisa katika shule ya Sandy Hook mwaka 2012. Kundi hilo limeweka viatu 7,000 mbele ya uwanja wa bunge kukumbusha wabunge idadi ya watoto waliouliwa kutokana na mvutano wao uliosababisha kushindwa kupitisha sheria za kudhibiti bunduki.
And I think it showed us the power of an empty pair of shoes. How much what we wear on our feet, this personal part of ourselves.
Ninadhani hii inatuonyesha ujumbe mkali unaotokana na viatu visivyovaliwa. Jinsi tunavyovaa viatu kwenye miguu yetu ndio vinavyotowakilisha katika maisha yetu kwa ujumla. Nimeleta viatu hivi vya binti yangu hapa hii leo. Nikiviangalia, ninamkumbuka hivi sasa angekuwa mkubwa. Visingemtosha tena na angekuwa mtu mzima wakati huu.
Hapa Washington hapo jana, wanafunzi kutoka baadhi ya shule za jimbo la Maryland walianza kwa kulipa kisogo jengo la White House kabla ya kuandamana kuelekea jengo la bunge, ambako walipokelewa na baadhi ya wabunge wanaunga mkono juhudi zao. Mgombea kiti cha rais Bernie Sanders wa chama cha Democratic aliwapongeza wanafunzi akiwaambia wanaliongoza taifa katika kupambana na ghasia zinazosababishwa na bunduki.
Common sense gun legislation. I just want to thank all of you for your courage and for your...
Watu wamechoka na kuchukizwa na ghasia za bunduki, na wakati ni sasa kwa sisi sote kusimama pamoja dhidi ya NRA na kutaka kupitishwa sheria za maana.
Wanafunzi hao wamepanga kurudi katika majengo ya bunge tarehe 24 mwezi huu wakati wa maandamano ya kitaifa kuwasilisha rasmi ujumbe wao, na wanasema hawatasita hadi wafikie lengo lao. Abdul Shakur Abud, Sauti ya America, Washington.
Shukrani sana Abdul Shakur Abud kwa hiyo ripoti. Na baada ya wanafunzi hao kutoka karibu shule 3000 kuacha masomo na kutoka nje muda huo, nimezungumza na mchambuzi wa siasa nchini Marekani, Professor Fulbert Namwamba, aliyeko chuo kikuu cha Maryland huko Eastern Shore, na kwanza kutaka kujua, je, hii ina maana gani?
Ninaangalia kama hii ndio nyundo ambayo itageuza mada na sera kuhusu watu kutumia silaha, sababu wanasiasa wameshindwa, na wanasiasa wameshindwa sababu wanapata fedha nyingi kutoka kwa chama cha wanaotengeneza bunduki na zana tofauti. Lakini sasa wanafunzi wamesema la, sisi tumechoshwa na kufa, sisi ndio tuafa. Na vile wamesema kuwa wamekataa, nafikiri hii itaanza mfululizo uandamanaji ambapo wananchi wa Marekani watasema la, na kutakuweko sheria mpya ambazo zitaweza kuweka usimamizi mpya juu ya utumizi wa silaha au zana.
Lakini pia kama unavyosema, chama cha NRA cha wamiliki wa bunduki kina nguvu kubwa, na mpaka sasa kimekushaamua kinakwenda mahakamani kupinga sheria iliyowekwa na jimbo la Florida kuongeza umri wa ununuzi wa bunduki. Pengine hili nalo unaliona vipi, kwa sababu wamekwenda kwenye mahakama ya juu kupinga swala kama hili? Kutakuwa na mafanikio kwa hawa watoto na wanaoandamana?
Mahakama inatumia sheria ambazo sheria tekelezi. Hawa watoto wanaenda kusukuma kura za mwaka huu. Kwa hivyo mwaka huu, vile inavyoonekana, wananchi wakikubaliana na hawa watoto watageuza wabunge katika majimbo tofauti tofauti na hata jimbo la Congress, na wakigeuza walio pale, wale itawabidi wageuze sheria. Wakigeuza sheria, hata kama mahakama kuu itaamua, itabidi mahakama kuu irudi na itekeleze mageuzi yatakayokuwa kwenye sheria. Kwa hivyo mahakama kuamua hiyo sio tamati ya swala hili.
Na pengine kwa wabunge kule bungeni, je, kwa upande wao kumekuwa na ubishani na mvutano kati ya wale wanaosema kwamba swala hili la silaha lifanywe mabadiliko ya umri, wengine wakizungumzia kuzuia hizi silaha za kivita kuwepo kwenye maduka, na wengine wakiwa bado wanaunga mkono? Pengine huko nako nini mwelekeo unaoona kuelekea mbele?
Mbunge huja kutoka kwenye kura ambao hufanywa na wananchi. Wananchi ndio hutengeneza bunge. Wananchi wakiamua kuwa wamechoka na bunge, watageuza wabunge. Kumbuka Marekani kuna kura ya katikati ya muhula. Kwa hivyo hii kura ya katikati ya muhula ni mwaka huu. Mwaka huu kama wananchi wamechoka na yale ya wanayoona, wageuze wale wabunge, itawabidi wabunge wageuze sera zao kulingana na vile wananchi wameamua. Na sivyo tu kuwa wanapata fedha nyingi kutoka kwa chama cha NRA, lakini wananchi wakiamua wamechoka na NRA, haijali ni mamilioni ngapi NRA itapea wanaogombea uchaguzi.
Ni Professor Fulbert Namwamba akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Eastern Shore, Maryland. Tutaendelea na habari zaidi za dunia.
Rais wa Nigeria amewaeleza wazazi wa wasichana 110 wa shule waliotekwa kuwa ameliamuru jeshi la nchi na idara za usalama kuwatafuta. Alisema hayo katika ziara yake ya kwanza kwenye eneo hilo tangu wanamgambo wa Kiislamu wawachukue wasichana hao mwezi mmoja uliopita. Muhammadu Buhari, ambaye amefanya swala la usalama ni kipaumbele chake wakati wa uchaguzi wa mwaka 2015, huenda mwaka ujao akakabiliana tena na wapiga kura katika uchaguzi mkuu. Ameapa kuanzisha tena mashambulizi dhidi ya wanamgambo wa Boko Haram na kutetea rekodi ya serikali yake katika harakati zake za kupambana na kundi hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Rais Buhari amesema amelielekeza jeshi, jeshi la anga, polisi na idara ya usalama wa ndani na idara nyingine za usalama kuwatafuta wasichana hao popote pale walipo. Shirika la kimataifa la fedha IMF jana Jumatano limeidhinisha mkopo wa miaka mitatu wa takriban dola milioni 157.6 kwa nchi ya Burkina Faso, ikiwa ni sehemu ya kuboresha usalama baada ya wimbi la mashambulizi yaliyofanywa na waasi wa Kiislamu. Wanajihad wenye uhusiano na Al-Qaeda waliwaua watu wanane wakati wa shambulizi kwenye ubalozi wa Ufaransa na makao makuu ya jeshi katika mji mkuu wa Ouagadougou mwezi huu, ikiwa ni shambulizi la tatu kubwa katika kipindi cha zaidi ya miaka miwili. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, naibu mkurugenzi mtendaji wa IMF Mitsuhiro Furusawa amesema katika taarifa kwa Burkina Faso inakabiliwa na changamoto kubwa za maendeleo ambazo zimeongezeka katika kipindi cha karibuni kutokana na matatizo ya kiusalama na ghasia za kijamii. Kufukuzwa kazi kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson kunatishia na kukanganya zaidi juhudi za kusuluhisha mzozo ambao unamhusisha mshirika mkuu wa NATO Uturuki. Waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Mevlut Cavusoglu ameonya kwamba kufutwa kazi kwa Tillerson huenda kukachelewesha mkutano uliotarajiwa kufanyika Jumatatu kati ya wanadiplomasia hao wawili wa juu. Cavusoglu awali alielezea kwa mkutano wa Jumatatu ulikuwa ni kiini katika kusuluhisha tofauti zinazoendelea kati ya nchi hizo mbili juu ya uungaji mkono wa Washington kwa kundi la wanamgambo wa Kikurdi wa Syria YPG katika vita dhidi ya Islamic State. Ankara inawaona wanamgambo wa Kikurdi wana uhusiano na uasi wa Kikurdi ndani ya Uturuki.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti za waandishi wetu, kwa mara ya kwanza waziri wa mambo ya nje wa Rwanda Louise Mushikiwabo amezungumzia uhusiano wa nchi yake na Uganda ambao kwa muda hivi karibuni umekuwa kitajwa kama ulioingia doa. Hii ni baada ya baadhi ya raia wa Rwanda kukamatwa nchini Uganda kwa tuhuma za kufanya upelelezi, huku ngazi za usalama za Uganda zikitajwa kwa kamata rai hao kwa kuwashuku kuendesha shughuli za ujasusi. Mwandishi wetu Silvanus Karimera anayo taarifa kamili.
Waziri wa mashauri ya kigeni wa Rwanda ambaye pia ni msemaji wa serikali ya Rwanda Louise Mushikiwabo ametoa kauli hii kwenye mazungumzo na waandishi wa habari mjini Kigali, ambaye anataka kujua hali imefikia wapi kwenye uhusiano wa Rwanda na Uganda ambao umekuwa kitajwa kama uliozorota miezi ya hivi karibuni. Waziri Mushikiwabo akasema
harubwo ibihugu bigirana ibibazo
Kwa kawaida mataifa kuna wakati yanaingia kwenye matatizo, lakini kinachosikitisha mpaka sasa sisi hatuelewi ni sababu gani tatizo hilo limekuwepo, kwa sababu kwa kawaida sisi tunachukulia kwamba uhusiano wetu na Uganda si uhusiano wa kawaida, isipokuwa tunauchukulia kama nadhiri baina yetu, na ushahidi upo kwa sababu wote mnatambua jinsi raia wa Uganda wanavyoishi hapa. Hakuna tofauti kati yao na Wanyarwanda. Lakini pamoja na hayo, tunajua tutaendelea kuzungumza swala hilo na kuelewana.
Kujerajeza kuganira no kubyumvikana.
Tangu mwanzo wa mwaka huu zimekuwepo taarifa zinazothibitisha kwamba kumeingia doa katika uhusiano wa Rwanda na Uganda baada ya kamata ya raia wa Rwanda kule nchini Uganda na kurejeshwa nyumbani kwa tuhuma za kufanya ujasusi. Lakini pande mbili, licha ya mitandao ya kijamii na magazeti kuripoti taarifa hizi zenyewe, zimejizuia kuzungumzia kwa uwazi. Hali hii imesababisha kudorora kwa miradi baina ya nchi mbili, hasa ile ya ujenzi wa reli ya kisasa kupitia mkondo wa kaskazini maarufu kama Northern Corridor. Lakini waziri huyu amejizuia kuzungumzia swala hilo akisema kuchelewa kwa miradi hiyo wala hakuna uhusiano na haya uhusiano baina ya Rwanda na Uganda. Marais Paul Kagame na Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda walikutana mara mbili kule Ethiopia mwezi uliopita na kuzungumzia swala hilo, bila lakini kutangazwa kinagaubaga nini matokeo ya kikao chao. Vile vile waziri mshiriki wao amezungumzia uhusiano wa Rwanda na Ufaransa ambayo kwa muda mrefu sasa imekuwa na migongano na Rwanda, akisema hali inaonyesha kuwa uhusiano huo huenda ukafuka.
I would say that there is
hali yaonyesha huenda uhusiano wetu ukaboreka. Lakini tatizo ambalo limekuwepo siku zote ni baadhi ya viongozi wa Ufaransa kudhani kwamba uhusiano wetu utatufanya sisi kunyamazia nafasi ya Ufaransa kwenye mauaji ya kimbali. Hilo siku zote halitawezekana.
Since the genocide.
Hii ni baada ya Rais Paul Kagame kukutana mara mbili na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kule India na Davos, na pia ni baada ya Rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy kuzuru Rwanda mwezi uliopita. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na ofisi ya Umoja Mataifa ya haki za binadamu inasema inaendelea kupata mafanikio katika kuweka mfumo mpya kufuatia ukiukaji wa haki za binadamu huko Korea Kaskazini, hasa pale ambayo inahusu uhalifu dhidi ya binadamu. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva, na ifuatayo ni ripoti kamili.
Ofisi ya haki za binadamu inasema inaendelea kusonga mbele na kile ilichokiita mradi wa uwajibikaji wa watu wa Jamhuri ya Korea, ambayo mamlaka yake yametolewa na Baraza la Haki la Umoja wa Mataifa. Mradi huo unataka kuundwa kwa kitengo cha kukusanya takwimu, ambapo taarifa na ushahidi wa ukiukaji wa haki za binadamu nchini Korea Kaskazini zitahifadhiwa. Naibu kamishna mkuu Kate Gilmore, ambaye ameeleza baraza juu ya maendeleo, anasema mtaalamu wa ngazi ya juu wa kuongoza mradi huo ameteuliwa na shughuli ya kuajiri wafanyakazi zaidi wa nne ambao watakuwa Seoul na Geneva inaendelea. Anasema kazi imeanza kwenye eneo la kuhifadhi la habari za kielektroniki, ikiwa ni mfumo wa kwanza wa kiini ambao ni uhuru na wenye taarifa kuhusu ukiukaji wa haki za binadamu unaotendwa nchini Korea Kusini.
It will bring together a wealth of information from a wide range of actors. It will be publicly available.
Utaleta pamoja taarifa nyingi kutoka kila nyanja. Zitakuwa wazi na kuruhusu utafutaji wa jumla kwa umma na taarifa zilizopita. Chombo hiki pia kitatumika katika kujenga taarifa ambazo zitaweza kutumika katika kesi za kihalifu.
Gilmu anasema uhusiano hivi karibuni uliopo Korea Kusini na Kaskazini wakati wa michezo ya Olympic ya majira ya baridi unafungua milango mingine ya mazungumzo muhimu na maafisa wa Korea Kaskazini kuhusiana na haki za binadamu. Anasema lengo kuu ni kutoa haki kwa waathirika. Korea Kaskazini haijaeleza chochote juu ya mradi huo wa Umoja wa Mataifa.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi kwa kipindi Viji Mambo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni kipindi ambacho huangazia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki, kikiletwa nami BMJ Muridhi.
Tuweze kupata watoto haraka haraka.
Kipindi kinakujia siku ya Jumamosi kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose.
Na mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Pia napenda kukumbusha msikilizaji kwamba haya matangazo yanapatikana kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Bila kusahau Hadija Yami siku ya Alhamisi na mengi mengine hali kadhalika.
Ah, leo jioni si matukio ya Afrika Sunday kama unavyofahamu, na leo hii basi tunazungumzia swala la Sudan Kusini pamoja na Burundi, na hii ni ripoti ya kamisheni ya Baraza la Haki za Binadamu wakisema kwamba Sudan Kusini kuna ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu, kwa hiyo lazima wawajibishwe waliohusika, na pia Burundi hali kadhalika kuna hivyo hivyo, ingawaje sasa serikali ya Burundi imejibu kwamba hiyo si kweli, hakuna tatizo lolote ambalo limetokea, hali ya haki za binadamu imeboreka kule. Kwa hiyo tunasikiliza ripoti ya kusema, lakini msikilizaji usikose saa moja na nusu, mimi nitakuja nikueleze mambo yalivyo basi na hiyo ripoti kwa kina.
Safi kabisa. Bila kusahau matangazo yetu ya VOA Express ambayo yanakwenda kwa kasi kweli kweli kama jina lake, pale alasiri saa 10:30, usikose kabisa, ungana nasi kwenye redio yetu, hali kadhalika kwenye VOA Swahili Facebook. Matangazo haya yatakuwa yakisikika. Usisahau vile vile saa 3 za usiku kuna kwa kipindi chetu cha
kwa undani. Pale kesho basi ndo Facebook live, manake na video pia ipo kesho. Leo Alhamisi, leo mchana na kesho kama kawaida live talk.
Naam.
Kwa hiyo wajiweke tayari.
bila kusawa kama unavyosema kesho pia Ijumaa kwenye View Express na inaonekana moja kwa moja ile alasiri kwenye video pale kwenye Facebook.
Na burudani pia watajua burudani zilizoko Afrika Mashariki. Maanake watu wengine wanapenda mambo ya burudani, basi mtajua kuna burudani wapi? Na jicho letu linaangazia wapi safari hii?
Da basi. Shukrani kabisa msikizaji. Muda mfupi ujao tutakusomea muktasari wa habari kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Maelfu ya wanafunzi kote nchini Marekani walikuwa wakipiga kelele imetosha, imetosha jana Jumatano walipotoka mashuleni mwao kuandamana kupinga bunge la Marekani kushindwa kuzungumzia moja kwa moja kuhusu ghasia ziletazo na bunduki. Maandamano yalianza saa 4 asubuhi, maandamano mengi yalidumu kwa muda wa dakika 17. Afrika Kusini imemkemea waziri katika serikali ya Australia jana Jumatano kwa kupendekeza kwa wakulima wa kizungu nchini Afrika Kusini wanahitaji msaada kutoka nchi iliyostaarabika na ni vyema wapewe visa maalum kutokana na mambo ya kutisha ambayo wanakabiliwa nayo huko. Rais wa Marekani Donald Trump amemtaja Larry Kudlow, mconservative mchambuzi wa masuala ya uchumi, kwa mshauri wake mpya wa uchumi huko White House. Kudlow mwenye umri wa miaka 70 aliviambia vyombo vya habari kwa amekubali uteuzi wa Trump wa kuwa mkurugenzi wa baraza la taifa la uchumi katika White House.
Na hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo yetu ya alfajiri, msimamizi wa matangazo haya
Hadija Riami,
upande wa pili mwelekezi Diodon Chubahiro, jina langu ni Sunday Shomari, na watakieni wote siku njema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Mwishoni mwa mwezi Desemba mwaka jana, utawala wa Rais Trump ulizindua mkakati wake wa usalama wa taifa. Moja ya hatua za kipaumbele zilizochukuliwa na Marekani ikiwa ni sehemu ya mpango mpya ni kuimarisha na kulinda uhuru wa kuabudu na haki za dini za makundi ya walio wachache kote duniani. Makamu wa Rais Mike Pence katika hotuba yake katika mkutano wa kimataifa kuhusu suala la kuwalinda Wakristo wanaodhulumiwa alisema kulinda na kuboresha uhuru wa kuabudu ni kipaumbele katika sera ya mambo ya nje ya utawala wa Trump. Balozi katika masuala ya uhuru wa dini wa kimataifa Samuel Brobach pia alisema uhuru wa kuabudu ni jambo muhimu katika sera za mambo ya nje kwa leo alipozungumza katika taasisi ya Marekani ya Amani. Kama hakuna juhudi za pamoja ambazo zinaungana kushughulikia na utawala kukandamizi duniani, ni ukandamizaji wa makundi ya dini za walio wachache. Kuhukumu ukandamizaji na ubaguzi ni suala la kila siku katika jumuiya za kidini za walio wachache katika nchi nyingi duniani kote. Wanaoamini na wasioamini kwa pamoja wanalengwa na ghasia ambapo haki za binadamu hazizingatiwi ama wakati mwingine zikiwa hazipo kabisa. Mwitikio wa Marekani wa masuala kama vile ghasia na unyanyasaji wa uhuru wa kuabudu unategemea sheria ya uhuru wa kuabudu yenye miaka 20 ambayo iliandaliwa ili kuboresha na kulinda uhuru wa kuabudu kuwa ni kipaumbele cha sera za mambo ya nje ya Marekani. Katika kipindi cha miaka kadhaa iliyopita, Wizara ya Mambo ya Nje imetoa miongozo ya kimkakati kwa balozi na ofisi za uwakilishi za nje kuhusu namna ya kutetea haki za wale walio katika jamii za walio wachache na kuhamasisha hali ya wao kutendewa usawa katika jamii. Katika kutambua umuhimu wa kuhifadhi urithi wa kitamaduni, Wizara ya Mambo ya Nje imeanza kushirikiana na taasisi ya Smithsonian kutoa mafunzo kwa makanisa na viongozi wengine wa imani za walio wachache namna ya kulinda sehemu za urithi za mambo ya kale zenye umuhimu kwa utamaduni. Wizara ya Mambo ya Nje pia imefanya kazi na taasisi ya majimbo ya Marekani kuandikisha nchi zilizo katika ukanda wetu kuungana katika juhudi hizi za kulinda ghasia katika maeneo mengine. Pamoja na hayo yote, kuna ongezeko kubwa la idadi ya washiriki ambao wanaendelea kushambulia watu walio katika makundi ya dini za walio wachache na kukandamiza uwepo wa imani tofauti. Katika kuitikia hilo, lazima tuwajibike kusisitiza umuhimu wa wote kuheshimu misingi ya uhuru. Tunaweza kuwa na matokeo ya muda mrefu kwa kujenga na kulinda mazingira ambayo kila mtu atanufaika na uhuru wa kuabudu ama imani. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.